hvað með að bara stilla okkur upp í Skottis?
Thank you. Thank you.